halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:15 iyo 19:40 mitirbaan hirarka FM-ka geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa habeen Isniin ah oo 24 ay tahay bisha Maarj sanadka 2014. Idaacadda habeenimana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
iya sharaab oo kale inay falka ku kacay mawaadiic karta laakiin wax sheegan hadda ma hayno oo ay sharaab ay hadda iska ma taxareeyo iska riixeen wixii dhacay falkii dhacay iyo markaasna warar kala duwan oo hadda baaritaan kala duwan baa socda warar aan dhameystirnayna wiil jiraan
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ka hadlaya dilkii shalay agagaarka buur xakaba loogu geystay 8 kamida odayaasha dhaqanka wareysi ayaan idin ka haynaa
dashaqada ugu weyn ee banku qabtay waxa weeye marka dollarku kaco sanu kaco sidii hoos loogu soo dejin lahaa iyo marka uu dhaco sidii kor loogu soo qaadi lahaa ayaamahan waxa weeye waxa taagan sarfiga dollarka sanu kacay dabeytana waanu ka hawl galay inaannu sicirkii dollarka markuu sidaa u kaco aanu hoos soo dejinay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cabdi Dirir Cabdi oo ka hadlaya sarifka dollarka oo kor u kacay toddobaadyadan wareysi ayaanu idinkugu haynaa
qodobada kale ee idaacadeena fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dad badan oo lagu qabqabtay magaalada Mombasa kadib markii weerar shalay lagu qaaday goob kaniisada
qaybtii koobaad ee barnaamijka taxana oo inu kuga hadlayno xaaladda cudurka qaaxada ee Soomaaliya iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
Dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay in xogta satellite-yada ay muujinayaan in diyaaradii rakaabka 8 ee lalaa inay ku burburtay koonfurta badweynta India. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maleeshiya Najib Razaq ayaa sheegay in xogta la helayo ee daraasadda lagu sameeyay ay soo ururisay shirkad laga leeyahay dalka Britain. Xogtaasi ayaa muujinaysa in diyaaradii shirkadda Malaysian Airlines ee duulimaadkeedu ahaa nambarka 307 ay ku dhacday goob aad u fog oo ku dhow galbeedka magaalada Perth. Waxaa kale oo saxaafadda u sheegay in isagoo ka xun uu shaaciyay in diyaaradii Boeing 777 ee duulimaadkeedu ahaa 307 ay ku soo afjarantay koonfurta badweynta India. Waxaana uu sheegay in dhammaan eheladii 293 qof ee rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaraddaasi lagu wargeliyay arrintaasi inay diyaaraddii burburtay. Diyaaraddan ayaa ka soo kicintay magaalada Kuala Lumpur waxaana ku sii jeeday magaalada Beijing.
Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa dadan 592 qof waxa ay ku xukuntay xukun dila dadkaasi waxa ay ka tirsanaayeen ururka Ikhwaanul Muslimiin kadib markii lagu helay dacwado ay ka mid yihiin dilka sirkaal ka tirsan booliska weerar lagu qaaday saldhig boolis iyo falal kale oo gacanka hadla. Maxkamadda magaalada Minya oo 200 kilomitir ka xigta caasimadda Qaahira dhinaca koonfureed ayaa xukunkaasi riday maanta inkastoo dhageysiga dacwada uu u bilowday sabtidii kuwa dambiyada lagu helay waxaa u furan inay racfaan ka qaataan dambigan lagu helay in ka badan 100 dadkaasi ah ayaa waxa ay ku jiraan xabsiga laakiinse badankood waxaa la xukumay iyagoo ka maqan dalka 16 qof ayaa dacwadaasi lagu waayay eedahan ayaa la xiriiray isku dhacyo ka dhacay magaalada Minya bishii Agoosto ee sanadkii hore qalalaasahaasi ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada militaryga ee magaalada Qaahira ay kala direen 2 goobood oo ay dad ku banaanbaxayeen kuwaas oo ah kuwa taageersanaa ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ay dad kalena ku dhinteen
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waddanka Netherlands u jooga kulan degdeg ah oo ka socda magaalada Hague halkaasii uu kaga qayb galay hoggaamiyasha kale ee wadamada dhinaca warshadaha hore uga maray si ay uga wada hadlaan hanjabaadaha caalamiga ah iyo jawaabaha caalamiga ah ee laga bixinayo qabsashada waddanka Ruushka ee gacanka Crimea kulan kan degdeg ah ayaa ka dhinac socda kulan lagaga hadlayo amniga dhinaca nuclearka. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in kulankaasi uu muuqdo mid looga dan leeyahay in xukuumadda Moscow lagu saaro cunaqabatay inay soo abaabulaan wadamada reer galbeedka, maadaama askarta wadanka Ruushku ay horaantii bishan u tallaabeen gobolka Crimea. Kooxda ayaa sidoo kale la filayaa inay qiimeyn ku sameynayaan wixii ay dhici kara ee Argosia ee ka iman kara dhinaca Moscow. Madaxweyne Barack Obama iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa u qorsheysan inay kulan la yeeshaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Ukraine ayaa iyaduna sheegtay Isniintan in ay la soo baxayso ciidamadeeda xarunta ku leh gobolka Crimea, taasi oo ka dhalatay qabsashada wadankaasi ee gobolkaasi ee Ruushka.
Booliska dalka Taiwan oo iyagu ku hubeysan ulo iyo booyadaha biyaha seera ayaa waxa dad dibad baxayaala oo caraysan ay ka kala eriyeen xafiiska golaha wasiirada ee magaalada caasimadda oo dalkaasi oo ay dibad baxayaashu horay u qabsadeen xaddi aynu soo dhaafnay. Muddo kadib dibad baxaya socday kaasoo ka dhanaha heshiis ganacsi oo lala yeeshay Shiinaha. Maxkamadda waa madaxda dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen maanta Isniina in ay xabsiga dhigeen ku dhawaad 80 dibadbaxayaal iyadoo in ka badan 110 kalena ay dhaawacyo soo gaareen. Deganaansho la'aanta ka jirta Taiwan waxa ay bilaabatay talaadadii markii dibadbaxyadu ay isugu soo xoomeen xarunta baarlamaanka ee Taiwan, kadibna ay dawladdu diiday inay ka noqoto heshiiska ay la gashay Beijing kaasoo ka kooban qaybo badan oo warshadaha dalkaasi ah kaasoo maalgashi ay kala sameynayaan Shiinaha.
Dimona xisna xiyaartana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA haatana Mombasa. Tirada dhimashada ee weerarkii shalayta lagu qaaday kaniisad u dhow magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa sare u kacday iyadoo la sheegay inay gaadhay ilaa 6 qof. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in ciidamada amniga oo hawlgalay ka fuliyeen magaalada Mombasa ay ku soo qabteen ilaa iyo 100 qof. Ilaa haatan ma jirto cid sheegatay weerarkaasi lagu qaaday kaniisada. Waxana Mombasa dhawaanahan ka jiray dhaqdhaqaaqyo amniga ka dhana oo ay dawladdu sheegtay inay wadaan kooxo xiriir la kooxda Al-Shabaab ee dagaalka ka wada dalka Soomaaliya. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka magaalada Mombasa kula xiriiray Cabdi Jeelani oo ah wariye ka hawlgala idaacad maxalliya oo halkaasi ku taala.
Saare, aad baan u mahadsantahay. Xaalka magaalada Mombasa ee hareeraheeda aad buu u degan yahay. Ciidamada ayaa amniga sugaya walow ay howlgallo baaxad weyn ay ka sameeyeen deegaanada ku ag dhow meesha uu dhibka shalayta ka dhacay.
Waxaa la leeyahay ku dhawaad 100 qof ayay ciidamada amniga ku qabteen howlgalladan. Dad la tuhunsan yahay inay amniga carqaladeeyeen ayaa dadkan loo badinayaa. Marka dadka la soo qabqabtay waqtigan ma la og yahay cidda ay yihiin?
Saaray dadka la soo qabtay sida ay ka dhawaajisay 100 ruux korbay u dhaafayaan. Howlgal ay si wada jir u sameeyeen ciidamada dambibaarista iyo kuwa booliska ayaa waxay ka dhigeen xaafada la yiraahdo Majenga Mapia. Majenga Mapia waa halka ay ku tiil kaniisadda dhibaatada shalay ka dhacday. Waxaa howlgallada loo sameeyeyna waxay ahayd 3 ruux ee la sheegay inay ka dambeeyeen inay dhibaato ka geysteen kaniisadda dadka ku leeyahay ayaa waxay ku carareen xaafada. Saal ajliga bay ciidamada howlgal door to door ay ugu sameynayeen xaafadaasi intaasoo dadna ay ka soo qabteen. Iminkana sida ay saraakiishu sheegeen dhibaatadan bay ku hayaan.
Marka dadkaasi ma waxay u badan yihiin dhalinyaro mase dad waaweyn oo masaajidda imaamka ahaa oo dad laga yaqaan magaalada?
Ma jirin maxaan ku raadaa Zahra koox si gaara loo bartilmaamadsanayay. Howlgalku wuxuu ahaa howlgal guud ahaan laga sameynayay deegaanka. Laga yaabaa inay dhalinyaro ku jiraan dhalinyaro iyo dad waaweyn intuba walow aan saxaafada loo soo bandhigin dadka iminka iyo ciidamada gacanta ku dhigeen.
Ilaa iyo hadda lama oga cidda geysatay ayaa la leeyahay sidaad sheegaysaba wararka kaniisadda. Hase yeeshee muslimiinta Mombasa waxa ay dawladda ku eedeeyaan in howlgallada socda ay yihiin kuwa lagu bartilmaameedsado ama iyaga si gaara loogu waxyeelayo. Marka maxaa wararkaasi ka jira dawladdu siday uga jawaabaysaa?
Sahro culimaaduudinka muslimiinta ee gobolkan ku dhaqan ee wala socota wadankani Kenya ee gobolkan xeebta ayaa ugu badan muslimiinta marka laga reebo gobolka Qooyi Bari. Way ka hadleen arrinta shalayta dhacday ee aad ay u cambaareeyeen marka hore in meelaha macbudada dadka lagu dhibaateeyo dadkuna ay xor u yihiin baytulmaameen inay caabudi karaan Allahooda meel aliba meel la shay doonaana maxaan ku raadaa ay ku samaysan karaan cibaadadooda. Taasi horta waxaan ogaa iyagoo garabka ku dhuftay dhibaatadaasi in ay markaasi lagu xagliyo qof muslim ah ama qof kaloo caqliga u saaxiibka inuu ku kaco fal noocaas oo kale ah. Ta kale taliyaha guud ee ciidamada gobolka ayaa waxa uu sheegay inay ku raadsoogaan ragga dhibaatadaas geystay oo la sheegay inay ka koobnaayeen saddex ruux.
Miyay baxsadeen bay leeyihiin mise gudaha magaalada joogaan bay leeyihiin?
Waxa ay sheegeen in xilligii ugu wardambeysay raggaasi markay dhibaatada geysteen ay ku carareen xaafadaasi mujeen gombapia ilaa ay iminkana aan la cadayn ragga la qabtay ama dad xirxiran inay ka mid yihiin in kale. Walow ee la sugaya saacadaha soo socda in taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada booliska dalka haweeneeda lagu magacaabo Gareeska Hindi ay soo gaari doonto gobolka si ay ugu kuurgasho howlgallada halkan ka socda.
Waa tahay mar walba weerar noocaani oo kale ay dhacaan Mombasa iyo deegaanada xeebta ee muslimiintu ay ku badan yihiin, waxaa jira tallaabooyin ciidamada dowladdu ay qaadaan kuwa booliiska gaar ahaan oo dad lagu qabqabto, waxa ka dhaca weeraro iyo falal amniga wax u dhimaya, misna ma jiraan tallaabooyin ama wadiiqooyin kale oo ka duwan taasi oo ay dowladdu u marayso sugidda amniga?
Sahre, sida aad xusuusato muddo fog ayaa waxaa jirtay ka hor in isku dhacyo ay ka dhaceen magaaladani oo dhalinyaro caraysan oo muslimiin ah iyo ciidamada booliska ay isku qabteen masaajid ku yaala magaalada. Markaa kadib waxaa isu yimid hogaamiyaasha diinta dadka kristanka iyo muslimiintaba ka eegto, wadajir bay ay u fariisteen. Waxay go-aamiyeen in fidnada socota iyo dhibaatada meesha ka socota ay tahay dhibaato markaasi dad si gooni ah u abaabulaya, aanay ahayn mid diin salka ku haysa. Fala ajliyad ciidamada amniga waxay markaa wixii ka dambeeyey ay go-aansadeen inay si xeeladaysan ay amniga u dejiyaan.
Marka hadda wejigii hore loo mari jiray ee sida tooska dadka loo abaari jiray wax ka duwan ayay ciidamadu wadaano si hoose baaritaanada u sameeyaan ma sidaasa?
Haa, amniga aad buu u sugan yahay. Waxaa la dhihi karaa tallaabo fiican bay baryahana qaadayeen.
Kaas wuxuu ahaa wariye Cabdi Jaylaani oo ka howlgalay idaacadaha maxalliga ah ee magaalada Mombasa oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed.
Habeen wanaagsan ayaynu mar kale hawada idinka leenahay. Waxaa maanta deegaanka number 10 ee gobolka Shabeellada Hoose lagu aasay 8 odayaal dhaqameed oo sida aad ku maqashay idaacaddayadii galabta lagu dilay meel ku dhow degmada Buurxakaba ee gobolka Bay. Dowladda Soomaaliya ayaa dilkan waxa ay ku eedeysay ururka Al-Shabaab, dhinaca kalena ururka Al-Shabaab waxa ay beeniyeen in ay dilkaasi ka dambeeyeen. Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waxa ay kula xiriirtay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya waa Cabdullaahi Sheekh Ismaaciile. Waxaan ugu horreyntii weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Bismillaahi raxmaani raxiim, horta inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. Odayaasha abdoodintay allahu naxariisto gacanka jarjaran baa dishay. Wax dhibo odayo oo odayaal dhexdooda sanawada ay ahaayeen waxay ka baxeen shir maaragtay maxaalada lixdi gobol lagu dhisaayey maamul gobolad lagu dhisaayey ay ka tageen markii ay dibaadkooda guteen. Marka aroortii shalay ahayd ay ka baxeen Baydhabo iyagoo hal maarta gaariyo maha wata markii ay buur dhaafeen oo ka quraacdeen oo dhaafeen oo meel yara jamacada ay gaareen baa lagu soo baxay oo baabuurkoodii la isaajiyey oo layidhi waa idinsigeenay waa la leexsaday. Markaasa hadda la fiirinayay ilaahay maarta maxaa la yaadati ku salligay gacantooda ay ku baxeen oo duurki loola galay halkaas halkaasayna kuma fiyaayeen.
Marka ilaa hadda ma la yaqaanaa cidda dishay?
Wallaahi dee wararku waa kutrukuteen, laakiin faalkan oo kale hadda kulleyda sida maaragtay waxaa loo badinayo waxaa lagu yaqaanaa shabaabka waana iska dhici kartaa niman kale oo iyana maxaa la yidhaahdaa qorshooyin isku dhufasho wada ama hadeel aana kale hoos ku wata ay iska dhigaaya sidii al-shabaab oo kale inay falka ku kacaan nawa dhici karta. Laakiin wax sugan hadda ma hayno walow al-shabaab ay hadda iska maaragtay waxaa la yidhaahdaa iska riixeen wixii dhacay falkii dhacay islamarkaasna warar kala duwan oo hadda baaritaan kala duwan baa socda warar aan dhamaystirnayna way jiraan. Waxaan rajaynaa insha allah saddexda maalmood soo socda gudahooda in waxyaalo badan oo hadda xifaalo aan ahayno noo geyn doonaan haad la raaco oo markaas noo ogolaada inaan wax sheegno.
Watay marka sideeda hogaamiye dhaqameed iyaga la laayay ma iyago kaliya gaariga wada saarnaa wax gaadiida ama wax ciidanaho waardiinaysa ma la socdeen?
maya iyaga kaligooda gaariga saarnaa wax waardiya ma ayn wadanin. maxay dad oo dhaqameed oo nabad lagu yaqaan oo aan maartay maxaa dadad iyo aana qofna aan ka gelin sabay ahaayeen marka sabab ay uga shakiyaan in maartay maxaa laada naftoodiiba ay khatar ku jirto aysan ma jirin saa darteed baa keentay kalsooniyadan badan oo ah inay maartay maxaa laada keligooda gaari raacaan sida ay ku yimaadeen baa sidaas ahayd sidaas si la mid ah bayna ku noqonaayeen
gaariga mayagaa watay
maya gaariga ijaar buu ahaa halka laga ijaaray gaariga waa la ijaartaa xabarna laga soo ijaaraa halkana waa laga ijaaraa marka adigu gurigurub baa loo ijaartaa marka saas waa xaalka
marka hore ma waxay ku tegeen gaarigan mise marka hore qaab kale ku tegeen
maya marka hore gaarigan maysan lahayn laakiin qaab sidan lamid ah ayay ku yimaadeen beedhaba iyagoo ka soo kicitay maxay xamar
waatay markii hore xamar bay ka baxeen baa tilmaantay hal mar bay gaari sii wada raaceen sidaa imikoo kale mise midba mar buu tegay oo baydhabo unbay ku kulmeen
maya hal gaari bay wada raaceen hal gaari bay ku yimaadeen ay kaga yimaadeen xamar
wasiir waxaa nagu maqaala ah dadkii enba bixiyey inaad ka mid ahayd oo ogaa markay baxayeen ay ka qayb gelayeen shirkaasi baydhabo ka socday arrintaasi bal nooga waran
aniga way ii yimaadeen xar bay iigu yimaadeen way ii sheegeen odayaal bay ahaayeen inay ka qayb gelayaan shirkaan oo ay doonayaan oo ay u arkaan danta maarta maxaa laodaa deegaanka inay ku jirto in shirka kan laga qayb galo ana waan ku gacan siiyey waana ku ciyaday saasaan uga warqabay soo bixitaankooda
marka deegaankan lagu dilay yaa hadda ka taliya ma shabaab baa gacanta ku haya mise ciidamada dowladda iyo amisom
wallaahi horta ciidamada dowladda ama magaca dowladda horta deegaanku wuxuu hoos yimaada magaca maamulka dowladda ayuu hoos yimaadaa magaca dowladda lagu maamulaa laakiin saas ay tahayna shabaabku baro xoogan bay ku leeyihiin oo gawaarida maarata maxaa la yidhaahdaa gaadiidka ganacsiga iyo gaadiidka maarata maxaa la yidhaahdaa dadka baabula dhammaanba maarata maxaa la yidhaahdaa way saajiyaan way fatashaan dowladdii halkaas hal sano ku mashquulsanaydna way hanan karta leedahay maxaa la yidhaahdaa ammaanka wadada
wata ergooyin badan baa ka qayb galay sidaan wararka ku hayno shirkaasi baydhabo lagu qabanayay marka maxaa loo malaynayaa waxa odayaashan oo keliya loo bartilmaameedsaday iyaga
wallaahi waxaa hadde qadar allah ayay horta arrinta iska tahay ma garanaysaa haddee kulligu waxay muujinaysaa laba shay mashruucan koonfur galbeed inuu cadow badan leeyahay bay muujinaysaa dhinac haddii xagga ay shabaab tahay iyo haddii xagga maarata waxaa leeda xoogag kale oo kasoo horjeedada
cabdulaahi sheekh ismaaciil wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya haatanna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada baydhabo wuxuu ugu waramayay sahra ciidla nuur
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad nagala socotaan idaacaddeeni fiidnimo ayaanaynu ku guda jirnaa magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacday xaflad qalinjabin ah oo loo qabtay arday wax ka baranaysa jaamacadda hope university halkaasi oo dadka ka qalinjabiya ay ku jiraan waalidiin iyo caruurtoodii iyo weliba xubno ka tirsan golaha wasiirada haddaba sahra cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxay kula xidhiidhay guddoomiyaha jaamacadda hope university professor najiib sheekh cabdikariim waxaana ugu horeynta weydiisay sida ay qalinjabintaasi u dhacday
maanta waxaanu qabanay xafladii qalinjabinta ee jaamacadda muqdisho faraca jaamacadda hope university faraca muqdisho 138 waxay ahaayeen fayadhowrka guud ama badalkaas waxaa loo yaqaano 17 waxay ahaayeen maaraynta iyo maamulka oo u kala baxa ka dowliga iyo ka ganacsiga public administration iyo business administration iyo ugu dambeyntii 24 barnaamij oo shahaada labaad ama masterka ka qalinjabiyey kuwaasoo ah arday jaamacadda hope ay u dhigto manhajka jaamacadda kambara university oo ay heshiis waxbarasho ay la leedahay
waa tahay ma waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal ardayda mise wiilal unbay u badan yihiin
way isugu jiraan laakiinse haddaan si guud u eego boqolkiiba afartan waa gabdho ama dumar, boqolkiiba lixdanna waa wiyeel ama rag.
Waa tahay hablaha ka qalin jabiya waxaa nagu maqaalaa inay ku jirto wasiirka haweenka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye.
Ha Khadiija, waxa weeye arday aad u wanaagsanba ayay intay waxbaranaysay 2011-2012 waaye isqortay, waxay ahayd way dhammayso jaamacadda muddo hadda laga joogo lix bilood, laakiin xafladan qalinjabinta sanadkii marun baan qabanaa. Marka ardada waxbarashada dhammaysa inta u dhaxaysa labada qalinjabiyood ayaa loo qabtaa oo lagu daraa kaadam hadduukii hore dhaafay. Marka Khadiijo sidaasay ahayd iyadu, waxayna cajiib ku lahayd waxay wax ka qortay cilmigaas ku samaysay dumarka Soomaaliyeed iyo arrimaha hortaagan ay tahay inay ay ka gudbaan si ay u helaan xuquuqdooda oo ay degla barataan waaradooda raggaa. Waxyaalaha xusida mid maanta waxa weeye waxaa ka qalinjabiyey fayadhowrka labadakaasa nin iyo labadiisii gabdhooda u dhahay saddex raa hal qoyska qalinjabiyey. Marka taa qubeyd waxay siinaysaa dhiirigelin kale.
Professor Najib, caqabado fara badan ayaa haysta dadka ka qalinjibiya waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdishoba aan soo qaadano. Caqabadaha ardayda haysata waxaa kamid a shaqo la-aan, dadka qaarkood haba dhaliilaan heerka waxbarasho, laakiin kasoko waxay doontaba ha noqoto qofka markuu muddo intaasi la-eg u galaas fariisanayo waxbarashada uu dhammaystay misna ma helayo shaqo, oo qaar kamid a ardaydu waa ay tahriibaan. Marka caqabadahaasi jira, ma jiraan wax un looga gudbi karo oo aad istusaalayseen aadaatiin madaxdii jaamacadaha iyo dowladda ama hanaan kaloo shaqo lagu abuuri karo dhalinyarada?
Way jirtaayo waxyaalaha aan kusoo kordhinay waddanka waxaa kamid ah in arday annaga xaggeena ka soo baxay uuna shaqo la-aan noqon. Sidee marka ay ku sijoogeysaa? Waxay ku sijoogeysaa ardadu inta ay waxbaranayaan in wixii laga dhigo wax la meel marin karo oo apply waxaa la yihahdaan ama camaliga laga dhigo, inta ay joogaan inay la baro sidii ay iyagu shaqo u abuuran lahaayeen, waa in laga baxa fikraddii ahayd dawladdu in wax laga helo iyo hay-ad ama qolo ay aanan garanayn laha deeqbixin ay deeqbixiyaan ku magacaabada kale. Marka ardayda hoob ka baxda, arday ka ugu aa wax kala qaban wuxuu noqon karaa macalin secondary school buu noqon karaa, oo inta ay waxbaranayaan baa waxaan siinaa farsamooyin kala duwan oo isugu jira in isaga shaqo abuur sameeyo ama self employed, in uu isaga hal abuur yeesho, in uu aqoontii u gudbin karo. Marka taa haddii la isticmaalo wax badan baa la qabanayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Najib Sheekh Cabdikariim, gudoomiyaha jaamacadda Hope University, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay Saare Cabdi Axmed.
Dhowaan ayaa waxaa xayiraadi saarneyd laga qaaday Axmed Nuur Cali Jimcaale, oo ahaa agaasimihii shirkadii Barakaad ee xarunteedii dhexay ahayd magaalada Muqdisho, isagoo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa falal argagixiso. Markaasi Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo hantidiisii ayay xanibaadi saarneyd muddo 10 sano ah ayaa xanibaadaasi ay saarneyd. Haddaba magaalada Nairobi ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweeyay arrinkaasi. Wariyahayaga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud ayaa ka qayb gashay warbixintan, ayayna nooga soo dirtay.
Kadib markii cunaqabateyn laga qaaday agaasimihii shirkadda Barakaad, Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale, oo muddo ka badan 10 sano hantidiisa iyo isagaba xayiraad la saaray, ayaa magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay in hantidii sheekh iyo isaguba ay xorriyadiisa dib u soo laabato. Munaasabaddu ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin Soomaaliyeed iyo kuwa reer Kenya ayaa waxaa ka mid ahaa safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Ameriko, xildhibaan Yuusuf Xasan, Ilyaas Barrashiil, Faarax Macalin, iyo qaar kale oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Dhammaantood waxay si buuxda u taageereen cunaqabateynta laga qaaday Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo hantidiisii, iyo weliba in dib xorriyadeeda ay u hesho shirkadii Barakaad, iyagoo intooda badanna ay shaqsiyadda sheekha qofba inta uu ka garanayay ku sifeeyey qof dadka Soomaaliyeed waqtiyadii ugu dhibta badnaa badbaadintooda kaalin aan la iloobi karin ka soo qaatay, iyagoo xorriyadda Sheekh Cali Jimcaale la siiyeyna ku sheegay mid la siiyey dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
Waxaan aad iyo aad aan u soo dhoweynayaa sii la sheegay, idinku raacsanahay inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xayiraadii laga qaaday walaalkeen Axmed Nuur Cali Jimcaale. Aniga waxaan isbaranay oo aan isku aragnay إلهي ما أدري سواي لو كن يو سقال كنا نجعل هاي واحد عمره هذي عمره هذي وان هذي بس تبغى بتوعك بيردون بسي رمضان كهاد أيام هل بيرن ودقنين إلهي ما أدري سعد إنا توم محمد إلهي ما أنت عيد هاد عن هل مر ودقنين وعن ودكانيني وعن جوجني مركو حيابي أو بري ما شاء الله هكذا كمشي كرو مركات مع سكان وما تعلي هذانا أن حيابي لشيء هدايته أو جوابينتها وانسود وننا إن المذوبو إن لاستعيرو إن وحلا ولا قبضو
خير الله سيا وانن نسنا قالنا حبضنا عن وضع كلني وحيرة ضبوق يقيلي عن سمين كرنينا أنا كان قيلي ذات بنقول حكري أو دور ميرود بن مارتي عن ودم هجيران كات ملحوينه هو تجاريني ونن كان وهذا only social security الصومالي إلى ذا social net
وحن آذو تاجر سنة هاي شعورتي هل كان لقيت شيء جوبا بدأ هيد ما دام أنا أي مناسبة تهاي ولا الكن أحمد نور على كم على إن أتهني ذينه رنتنا أناو شخصيان وما قانو لكن سوين للسعودي حالة ديسة مركان مريكان كتشوقي وما ذهب مدوانو شقيني حفيز كافي أنا كشقيني أرنتيسو أينا سومرتون آدي آدي سقوداني هنا وحقق بنو أو لبد باديو
سعيد عثمان و حلبانة الصومالية كمي دايا كوباغدي إن انتي حيراد داي سارنيت شيغ أي شركة دي بركات باي دونيان إن مقدولة سييو
أرين تاس و أرين أغلين هاي أحمد نور جمعان مركي هورانا دوان باي هيد وحي لغو سميهي حد أولو جوغانا وحانا ليري اسكتك واكو فسحنا إساقو واحدين بيالا هاي وحي إلتا أهل انتان تواماها إيوا إنا نهلنا maaratay dibaatadu noo geystay oo u geystay magtaysi waa in laga qaada oo xuquuqdi naga maqnaa intaas waa inaan soo saarnaa
shirkadda barakaad iyo sheekh nuur cali jimcaale oo aasaasaha shirkadaasi ahaa ayaa tan iyo sanadkii 2002 ay xayiraadi saarneed iyadu waqtiga dhexe cunna qabtayntii barakaad laga qaaday hase yeeshee sheekh ayaa markale la xayiray ugu dambeeyna bishan aanu ku jirnay ee maaj ayaa golaha amaanku isku raacay in laga qaado cunna qabtayntii muddo saarneed sheekh axmed nuur cali jimcaale oo muddooyin badan u xayirnaa in uu alqaacid xiriir la leeyahay
mariin maxamuud barre voe nairobi
halkaasi aad naga dhageysanaysan waa VOA Washington todobaadyadan ugu dambeeyay waxa Soomaaliland sare u kacay sarifka dollarka kaasi oo si weyn u taabtay nolosha dadweynaha hase ahaatee bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa VOA-da u sheegay inay qaadeen talaabooyin hoos loogu dhigayo sarifka lacagaha qalaad haddaba wariyaha magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cabdi Dirir Cabdi waxaana ugu horeynta weydiiyay balla sida uu u jiro khilaaf la sheegay inuu u dhaxeeyo banka iyo wasaaradda maaliyadda
bismillaahir rahmaan rahiim de shaqada ugu weyn ee banku qabtay waxa weeye marka dollarku kaco saru kaco sidii hoos loogu soo dejin lahaa iyo marka uu dhaco sidii kor loogu soo qaadi lahaa ayaamahan waxa weeye waxa taagan sarfiga dollarka saru kacay dabeytana waanu ka hawl galay taas oo shaqadeeda ugu weyn banka dhacaadaanahay inaannu sicirkii dollarka markuu sidaa u kaco aanu hoos soo dejinay alxamdulillaah taana waan ku guuleysanay iminkana sarifkii dollarku hoos ayuu u socday oo u dhacay
laakiin gudoomiye sarifka du kor kaco inta badan noloshii dadka ayuu taabtaa de noloshii nood aragto waxa ku saleysan tahay in dollar baa xuluu kala iibsadaa dollar baa xuluu in maxaa keenay in mararka qaar uu sidan dii saru kaco iyadoo la filayno ka
wuxuu saru kacayaa waxa weeye waqtigan oo kale wax ma dhoofino markeena wax dhoofina aswaaqda wax ku yaraatay dollarka markii dollarku yaraado de waxa ka waxay keenaysa demandkiisu oo soo kaca dabeytana sicirkiisu wuu kacayaa taasa waxay keentaa dabeytana asaar sicir barar bay keentaa in dadka tijaarti wax laga baqaday inay dabeytana iyana sidaas dollarku u kacay inay iyana si kiciyaan sicirka amarka ay wax ku iibinayaan dabeytana dadkii danyartaa khaasatan dadka dawladda uu shaqeeyo wax ku qaatay Soomaalanta de waxay u goyn kartaa lacagtii mushaaradoodii ma jirayso dabeytana si aanu taa uga hortagno aanu dadka ma ogtahay in u taxgelinno dhibaatooyinkooda baanu dabeetana dollarka baqtiinaayo lacag fara badan aanu suuqa gelinaa si uu hoos ugu dhaco.
Gudoomi maalmaha wada arkiisa warbaahinta waxaa kusoo noqnoqonaysay khilaaf idiin dhexeeya idinkii iyo wasaaradda maaliyadda oo la xidhiidha habka loo maaraynayo korukacan ku yimi sarifkii dollarka Maraykanka iyo habka wax looga qabanayo welibana. Khilaafkaasi maxaa ka jira? Tan labaadna yaa iskale haddii dollarka ama sarifka dollarku sidan oo kale kor ugu kaco in ay wax ka qabtaan?
Wallaahi anigu wax khilaaf oo dhexyaalo jira ma arko. Hawluhuna waa noo kala qaybsan yihiin, laba institution baan nahay, isna waa wasiirka maaliyadda, annagu waxaan ahay guddoomiyaha banka. Hawshayaduna way kala qayaxan tahay. Lacagtan sarifka arrimaheeda aniga xilkeedu i saaran yahay, inkastoo dee aanu wada tashi inaanu yeelanno ay tahay. Marka ta hawsha ugu weyn ee banka dhexe uu qabta waxa weeye sidii uu hoos ugu dadashi lahaa ama sare u qaadi lahaa marka ay timaado baahida dollarku sare u kaco ama hoos u dhaco. Hawshaasi waa hawsha loo igmaday banka dhexe oo uu yahay hormuud wasaaraddana waa inaanu consultation sameyno sidii loo dadashi lahaa ama sare loogu qaadi lahaa dollarka, mid naga dhexayn karta oo wada shaqaynta wanaagsan bay dee ku salaysan tahay.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland Cabdi Dirir Cabdi oo u warramayay wariyahayaga magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Qodobada kale idin ku soo noqon qaybaha dambe idaacaddayada waxaa ka mid a doodii gaabneyd qaybtii koowaad, taxana aynu uga hadleyno cudurka TB-da Soomaaliya iyo sidoo kale barnaamijkii qurbee hase yeeshee. Bal marka hore aan dib idiin yara maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
Dowladda waddanka Maleeshiya ayaa sheegtay in xogta satellite-yadu ay muujinayaan in diyaaraddii rakaabka siday ee lala ah inay ku burburtay koonfurta badweynta India. Ra'iisul wasaaraha dalka Maleeshiya Najib Razak ayaa sheegay in xogta ay helayaan ee ay sameysay daraasad laga helay shirkad laga leeyahay dalka Britain ay muujinayso in diyaaraddaasi burburtay. Xogta ayaa muujinaysa in diyaaradda shirkadda Malaysian Airlines ee duulimaadka nambarkeedu ahaa 307 ay ku dhacday goob aad u fog oo ku dhow magaalada Perth. Waxaa kale oo saxaafadda u sheegay in uu ka xun yahay in diyaaraddii Boeing 777 ee duulimaadkii 307 ay burburtay dadkii eheladoodina ay ku wargeliyeen in dadkii ay dhinteen.
Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa dadan 529 qof oo xubno ka ahaa ururka Ikhwaanul Muslimiin waxa ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dacwad ay ka mid tahay dilka sarkaal ka tirsan booliska. Waxa weerarkaasi sidoo kale lagu eedeeyay dadkaasi inay weerareen saldhig booliis iyo falal kale oo gacan ka hadla. Maxkamadda magaalada Minya oo 200 km koonfur ka xigta caasimadda dalkaasi ee Qaahira ayaa xukunka maanta riday, inkastoo dhageysiga dacwada uu bilowday Sabtidii. Kuwa dambiyada lagu helay waxa u furan inay racfaan qaataan. Inka badan 100 qof oo dadkaasi ah waxa ay ku jiraan xabsi, laakiinse waxaa lagu waayay wax dambiya 16 qof oo dadkaasi ka mid ah.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay wararkaasi iyo warbixinahaasi waxay idinka imanayaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo caalamka oo dhan ka dhageysan kartaan bogga internetka ee voasomalia.com. Waa isniin 24 bisha March. Qaybaha dambe idaacaddana aan ku bilaabo doodii gaabneyd waxay noo soo diyaarisay inala socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay kuna soo dhawaada xubintayada dooda gaaban. Barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxa aynu ku eegi doonaa waxa ka socda qaar ka mid a gobollada koonfureed iyo kuwa bartamaha Soomaaliya howlgal ka dhana ururka Al-Shabaab oo ay si wada jira u qaadayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa kale midooda Afrika ee AMISOM. Haddaba ururka Al-Shabaab haddii guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, inkastoo waqtiganba ay muuqdaan in degmooyin gacmahooda ay ka bixeen haddana hadii ay taasi sii socoto oo guud ahaanba gobolada dalka ay ka baxaan maxaa xigi karaya ma dhici karaysaa in maleeshiyada al-shabaab ay dadka ku dhex milmaan oo ay dadkooda ka mid noqdaan mise weli waxaa sii jiri doona falalka amniga ka dhanka ah oo ay ka mid tahay qaraxyada waxaa xubinta dooda gaaban ee arrinkaasi ku salaysan ka doodaya cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala oo isagu ah agaasimaha warbaahinta ku hadasha codka dowladda soomaaliya joogana magaalada muqdisho iyo sidoo kale muno xasan maxamed oo iyaduna guddoomiye ku-xigeenka ah ururka dhallinyarada ee gobolka hiiraan soo dhowaada labadiinaba waayahay ugu horeyntii waxaan siinayaa cabdiraxmaan al-cadaala soo dhowow adigu ugu horeyntii bal waxaad ka warantaa sida ay kuula muuqato ururka al-shabaab haddiiba ay dhacdo in guud ahaan soomaaliya gacantooda ay ka baxdo degmooyinka ay haystaan iyo gobollada muxuu xaalku noqon doonaa
waa mahadsantahay sahro waa ku salaamayaa adiga iyo gabadha kale qad ku jirta walaashay ah iyo dhegeystayaasha v o a runtii waxaan isleeyahay anigu haddii laga saaro al-shabaab meelaha ay joogaan mustaqbalkoodu waxa uu ahaan doonaa mid iska soo gaabta waxaana runtii soo sahlanaan doonta oo soo dhammaan doonta in kooxdaasi ay meesha ka baxdo al-shabaab marka laleeyahay dabcan kooxo kala duwan bay ka kooban tahay waxaan aaminsanahay aniga in caruurta yaryar iyo dhallinyarada ay qaldeen ka tirsan maleeshiyaadkaasi u shaqeeya in intooda badan ay ku noqon doonaan dadkooda iyo deegaanadooda iyo beelahooda oo dib ay isugu dhiibi doonaan maamulada iyo hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya deegaanka hadba sida uu hadba meesha uu yahay qaybta ku xigta labaad ee ah horjoogayaasha dhexdhexe ee dagaalada hogaamiya iyaga waxay ila tahay runtii in qaarna wuu isu soo dhiibi doonaa qaarna waxay noqon doonaan kuwo dhuumad ah oo baxsada oo la raadin doono ragga sarsare ee godane iyo ragga la midka ah ee waaweyn ee alqaacido ku xiranna waxay ila tahay dee haddaan dagaalada lagu qaban ama aan lagu dilin waxay aadi doonaan meesha ay madaxdoodu ku dhuuntaan oo kale unbay ku dhuuman doonaan
waa tahay waxaad aaminsan tahay guud ahaan dadka kuma dhex milmi karaan saad adigu qabto waayahay dhinaca kale waxaan siinayaa muna haye muna
waa mahadsantahay zahar adiga iyo dhegeystayaasha v o a iyo dhammaan soomaaliya oo dhan waan salaamayaa aniga fakarkayga waxa waaye dadkan waxay kasoo baxeen dadka soomaaliya dhexdeeday kasoo baxeen dhalinyartan waa dhalinyarta soomaaliyeed lasma dhihi karo waa la tirtiri karaa ama waa la tirtiri doonaa waan ognahay xilligii maxkamadaha iyo maxaakiinta islaamiga ee waddankan ka talinayeen dhalinyaro fara badanaa ku jirtay saraakiil badanay lahaayeen dadkii dhexgaleen dadkii ku milmeen haddana waxaan oran karaa oo aniga fakarkayga aan aaminsanahay meesha ay ka yimaadeen ku noqon doonaan oo shacabkii ay kasoo dhex baxeen awalba shacabkii ku dhex milmi doonaan sidii maxaakiintii oo kaleente marka lama tirtiri karo aniga raayigayga waxaan qabaa lama tirtiri karo laakiin waxaa la heli karaa dhalinyaro badan oo fakarkaasi ka tanaasushaa la heli karaa laakiin wax tirtirad ah ma aaminsani in la tirtiri karo
marka waayahay haddaan la tirtiri karin waxaad is leedahay weli waxay sii wadi karaan inay qaraxyada fuliyaan inay dadka si hoose ku dili karaan masaasaa ula jeedaa mise
ha way sii socon kartaa wayna sii wadaayaan yani waxaan waa ideolojiyada ayagu aaminsan yihiin wax laga dhaadhiciyey wax ayagu maxaan ku dhahaa fakarkooda ah inay dadkan dagaalamaan ilaa ay baaba'ayaan marka ma dhihi karno way baaba'ayaan oo qof waliba wuxuu leeyahay waqtigiisuna dhimanaya laakiin dhalinyartan waa dhalinyar dib ugu noqon doonta reerahoodii magaaladay degan yihiin waa la yaqaanaa dadkoodii magaaladay dhex degan yihiin ehel iyo akhraday leeyihiin meelihii ay shalay ku noolaayeen iyo ku noqon doonaan howlahoodana way sii fulin karaan marka ma aaminsani in la baabi'in kara gebi ahaan
waayahay waxaan siinayaa dhinaca kale al-cadaala isna
waa mahadsan tahay sahro waxaan rabaa horta wax yar inaan ku laabto way kala duwan tahay runtii marxaladda walaasha ee ka hadlayso labadii kun iyo lix iyo laba kun iyo toddoba maxkamadihii ay ku sugnaayeen iyo wixii maxkamadihii ahaayeen iyo waxa shabaab yihiin toddoba sano oo kale a ka soo wareegtay waqtigaas toddobadaas sanana shabaab waxay ka shaqaynayeen waxay ahayd wax dadka soomaaliyeed ay nacbaystaan oo dhiba oo xanuujiya waxa hubaala oo dad badan oo soomaaliyeedna ay la qabaan in maanta qoys soomaaliyeed oo laga jecel yahay wiil qoyskaas ka tirsan oo al-shabaab ku biiray aynan jirin waa sax waa isku waafaqsannahay inay bulshadii ku noqonayaan laakiin waxaan ku kala duwannahay iyagoo al-shabaab ah oo raba inay dagaalamaan oo wax sameeyaan way ku adkaan doontaa runtii dabcan qoys iyo laba iyo saddex ma jirayaan ma dhahayo laakiin in dad soomaaliyeed ay maanta ku qancaan fikirka al-shabaab runtii taasi waxaan isleeyahay waa arrin lasoo dhaafay oo iyagu laftigooda ay gacmahooda ku baabi'iyeen waxaan aaminsanahay kan keliya ay u suurtageli doonto inuu qoyskiisa ku noqdo waa mid ka tanaasulay fikirkii argagixisada iyo al-shabaabnimada oo isagoo isoo dhiibay oo la diiwaan geliyay oo loog yahay inuu ku noqon doona laakiin jacayl maanta dadka Soomaalida ay u hayaan oo al-shabaab ay ku dugsadaan ma jirto maanta oo ay ku qariyaan shabaab ay guriyo kula noqdaan taasirinta qof kasta oo xanuunka iyo nabarrada ay dadka Soomaalida ku reebeen
waan ku gartay si fiican in al-cadaala laakiin halkay ka hadlayso muna waxay ku leedahay waxani waa fikrad ay suuragal ahayn in ay si dib yar ay ku baabado dadkii shalay u dagaalamayay wali way joogan dadkii ku dhaxmilmi karaan waxay doonaan way geysan karaan maxaad ka leedahay
waxaan kale waa sax waa fikrad laakiin fikraddu dadka dhan miyuu ku wada jirtaa mise daday ka kooban tahay fikraddu ma baabii doonto waqti way jiri doonta dunida un baanan ula simanahay dunida nabadda ah oo dhan oo dunida qaar badan oo muslimiina ay ku jiraan nabad baa ka jirta haddana dad fikrado ka soo horjeeda nabadaas aaminsan baa ka jira anigu marka waxaan aaminsan waxa weeyaan fikraddu waxay ku ururi doontaa kuwii ay ka timid oo kooban unbay ku ururi doontaa iyaguna ama sharciga ay hor iman doonaan oo waa la qaban doonaa ama dibbay ugu noqon doonaan meesha ay joogaan kuwa fikraddaas soo siiya laakiin waxaa hubaal ah boqolaalka dhallinyaraa ee ka tirsan al-shabaab duruufta u geysay intooda badan ee al-shabaab noqdaan ee jacayl uma geyn sababto waxa waaye waxay ku bedeshaan oo deegaanadaas ka jiray ma jirin iyo meel kale oo ay hoos galaan oo ay aadaan marka hadday beri helaan bediil ah fikrad soomaaliyeed oo socota oo ah inay nabad iyagoo muslimiina oo cibaadaysanaya ummadooda ka mida ay nabad kula noolaadaan ee qarinimadooda ugu shaqeeyaan taasaa ka xoog bannaan doonta fikraddii ku dhammaanaysay kana bilaabanaysay in wax la dilo iyo in la isdilo
muna ayaan siinayaa ugu
dambeyntiwamaadsantahay zahra waxay rabtaa inaan ka dhexgalo kaa dhexgalo walaalkay waa runtiis laakiin muhiimadda jirta meesha waxa taala waxaa ka mid a dadkan neeqasan ay kusoo dhex jireen fakarkan ah in la bedelo waqti ay qaadanaysaa dowladda se diyaar uma ahan sidaan hadda qabo in dhaqsi intay bilaabo howlo ay dadkaas maskaxdooda ku bedelayso oo sida shalay shabaab uu kaga dhaadhacsaday programkan inuu ayaguna programkan oo nabadeynta iyo dowladnimada iyo dowlad wanaagga inay hadda hayaan oo kaga dhaadhicin karaan marka waxaa isleeyahay hooyadii shalay dhashay ma ogola in wiilkeeda intuu isdilo maxaa la dhahaa dhibaato dad u geysto asaguna isu geysto ma ogola laakiin muhiimadda meesha taalo waxay tahay hooyooyinkii ma weydinayaan qadiyadan xaggee ka keentay xaggee tahay hooyooyinkii ma dhahayaan hooyooyinkiina lama socdaan caruurtooda waxa ay samaynayaan marka dhalinyartan waxaa isdhihi karaa fakarkayga mar waliba aniga aan aaminsanahay in dhalinyarta haddii meel waliba laga qabsado oona loo diyaargaroobin in la bedelo masaxdood ama nidaamka ay hadda ku jiraan nidaam kaleento oo u dhigma aysan ku lagu bedelin aan isdhihi karo dhalinyarta waxay sii wadi kartaa dhibaatooyinkoodii maxaa la dhahaa ay rabeen inay dowladdu kula dagaalamaan ama kula jaalanji gareeyaan awoodda hadda la dagaalamay marka sida u noqon karaan ayagoo howlahoodii wadan kara sida hadda aan hooyooyinkooda uga warqabinayna markaas uga warqabayna
aad baad u mahadsantiin labadiinaba kuwaasi waxa ay kala ahaayeen mune xasan maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka hiiraan iyo cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala oo ah agaasimaha warbaahinta ku hadasha codka dowladda ee radio muqdisho guud ahaanna waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa doodii gaabneed inta aynu mar kale doodani mid lamida ku kulmi doono aniga iyo martiduba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasina waxay noogu eeg xubintii dooda gaaban oo inala socodsiinaysay sahra cabdi axmed sahra haatan stuudiyaha ila fadhida sahra maxay noo xigaa
waa hagaag sahray waxaa noo xigaa qeybtii aynu kaga hadlaynay waa cudurka qaaxada waxa uu ka mid yahay ayaa la yiri cudurada dadka ugu badan ku dila dunida ilaa iyo 8 milyan oo qof ayaa la sheegay in caalamka sanad walibaba uu ku dhaco cudurkaasi in ka badan 1 milyan oo qof ayaa u dhinta soomaaliya oo keliya waxayna ka mid tahay wadamada ugu badan ee cudurkani uu dadkiisa halelo waxaa kale oo hay-adaha caafimaadku ay ka digayaan inay soo badanayaan nooc ka mida cudurkan oo u adkeysanaya dawooyinka lagu dabibo dadka qaaxada qaba haddaba waxaa aan idiin bilaabaynaa barnaamijyo taxana oo aynu kaga hadlayno waxa uu yahay cudurkan iyo raadka soomaaliya ee xilligan waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga magaalada beledweyn ee bartamaha soomaaliya waa xuseen xasan dhaqane
waxaan dhegaystayaal waa qaybtii koowaad ee taxanahan uga hadlayno cudurka tiibida sida ay sheegaan dhakhaatiirta xanuunka tiibida waxaa lagu arkay dunida dhammaadkii qarnigii 18aad waxaana uu ka mid yahay cudurrada laysu gudbiyo mana jirto da' u gaar ah oo xanuunkan uu ku dhaco دكتور محمد عبد الشبيل او كهول قال حرونتا عافيمات كالحرمين اي مقالدة بلدوين وحاو كتقصصي عذر ضفافة او تيبي دو اي كميتهي وحاو دكتوركو شرحيا اصل كعذر كان iyo wadamada ugu badan ee xanuunkan uu ka jiro caalamka
ee cudurkan TB-da waxaa la ogaaday 1882 waxaana ogaaday muxuu ahaa la yiraahdo Robert Koch. Robert Koch waa ninka ugu horeeyo helay bakteeriyada keenta weeye TB-da. Marka Robert Koch waxaa loo magacdaray oo la siiyay maadaama ninka helay uu yahay ogaaday waqtigaas isaga ah waxaa loo magacdaray TB da magacaada waxana inta badan loo soo gaabiyaa pulmonary markay ku dhacdo ama sababka markay ku dhacdo waxa loo bixiyay pulmonary cox ama intestine ka day ku dhacdo xaalir intestinal cox markaa waxa loo magacdaray magaciisa oo ahaa Robert Koch. Koxki ayaa laga soo qaatay sida dhabta muxuu ahaa wadamada waxa ugu badan oo macnaha TB da ay ku badan tahay wadamada soo koraya wadamadaas waxa kamida inta badan Asia Africa ayaa u badan Asia especially waxa u badan Southeast Asia sida subcontinent ee India, Pakistan iyo Bangladesh markii African aad caam ahaan Africa oo dhan way ka jirta TB da aad bay waxa ugu tahay common Somalia gaar ahaan hadaan u soo nimaadno waxay aad ugu badnaan jirtay waagi hore gobolada dhexe muxuu ahaa Hiiraan waxay u baay bokol iyo mudug marka hadda laakiin waqtigan haadirka oo la joogo waa endemic weeye oo meel walba maaragtay Soomaaliya aad bay maaragtay ugu baahsan tahay TB-dina waa common macnaha Soomaali.
Waxa caado u ah inta badan bukaanada qaba xanuunka TB-da inay qariyaan muddo aad u dheer walow wacyiga dadka oo wax badan iska bedelay sanadahan dambe. Cabdiqaadir Goodir waxa uu ka mid yahay howlwadeenada xarunta Wami TB ee magaalada Beledweyne.
En fahamka ay dadka ka qabaan inay yimaadaan xaruntan si ay dawo u qaataan inta lagee
wallahi en 2003 ilaa 2005 dadka aad bay u faanaayeen balse laakiin sadti TB dadku way imceeyeen way fahmeen fahamkooda hadda 99% waay way imaadaan hadda daawada
en dadka aad ku daweysaan xaruntan ma magaalada oo kaliya dadka ka yimaada miya mise baadiyahan way ka yimaadaan
dadka maxayte magaalada ma u badno waxay kala imaadaan Ethiopia en baay bokol en baadiyahan oo macnaa deegaanada ku heerartin magaalada Beledweyne
Dr. Maxamed Cabdi Shabeel ayaa wax ka weydiyay waxyaabaha uu dareemayo marka koobaad ee uu qofku ku dhaco xanuunka TB-da.
Waxa uu dareemayaa qofka ayuu dareemayaa muddo muxuu ahaa 3 weeks ilaa 4 weeks ah oo xaakale wuxuu dareemayaa muxuu ahaa night sweats ama muxuu dhidid oo fiidki ayuu dareemayaa wuxuu dareemayaa muxuu ahaa miisaankiisa oo islima ayuu dareemayaa wuxuu dareemayaa muxuu ahaa appetite-ka oo ka dhuma ama cunto xumo dareemayaa wuxuu dareemayaa muxuu ahaa tabadar ayuu dareemayaa wuxuu dareemayaa mararka qaarkood feeraha oo xanuuna mararka qaarkoodna wuxuu dareemaa maaragtay dhiiga oo soo raacda muxuu ahaa xaakada oo dhiig soo raaca iyo neefta oo ku xiran taas oo maaragtay aakhirka u jiidi karta qofki inuu dhinto ama maaragtay halis ay gasho noloshiisa
bukaanada qaarkood ayaa dawada u raadsada meelo aad uga fog deegaanada uu cudurka ku haleelay
Hussein Maxamuud Nuur baa leeyahay aan ka imid dhanka shuubi xigta sidoo kale agagaarkiis meel xanuun baan meeshan ku imid oo xabad ka ah halka madilay ii keenay baaritaan baa loogu suubay xaakada leega qaaday diiba baa leega helay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaa caafimaad ugu siiyey xanuunkayga maxaa iska balaawday jug waaye
marka maxaa dareemaysaa xilliyada habeenkii intaadan imaan xarunta
maxaan dareemayaa xanuun macnaha reerxay iyo saakay laxu iyo feer xanuun ayaan dareemay marka leega qaaday xaakada oo kaniniga lee bilaabay alxamdulillah ilaa caafimaad ugu siiyey
xanuunka marka intee ku hayay intaadan imaan xarunta
laba bilood ayaa is ahay hurdo la'aan iyo unguur xumi intaba soo riday haddana ilaaga caafimaad ugu siiyey
marka hadda ka hor xanuunka ma kugu dhacay
hadda ka hor may uguma dhicin ugu horleeyay
xanuunkaygu wuxuu ka bilowday dhinac uu ka bilowday dhowr bilood aan jiifay oo dhulka aan qaban waayay oo taaka ii taalay maxaa lii kana xarunta TB-da 3 maalmood ah qaliga qaaday alxamdulillah caafimaad uu ka helay markan kaniiniga qaatay hadda lixaadkaygu waan qabaa mideeda kale xanuunku waxa ii keenay waxaa waayay dhibaato jug waa iga dhacday sidaan qaadi jiray hadda alxamdulillah waa maxaad maqayna TB-da oo ku caafimaad hadda alxamdulillah
markii inaa xanuunka qabtay maxaa ku dareentay
xanuunka inaan qabo waxaan ku dareemay qufac riirxiyo xunguro afka masaari karin saas ahay
waxaa jira cudurro dhowr ah dadkuna ay ku qaldaan xanuunka TB-da
وكان مركز الدكتور محمد عبد الشبال
ان مجرى حنون ان تي بي اهن لكن له استامها عذرك ضدكنا اسكو غلدان تي بي اي عذركاس
ها واو جرى محايا لي محا عذر بضان او كرونيك ديزيز اجرى عذر بضان او معنى اي كمدهين اتش اي في اي لسكا كمده وحا كمده عذر بارك كودع كرونيك ليفر ديزيز كا كمده سكرت ايا كمده ودايبيتس ملايتس كا لنفاوما دا ايا كمده مارت كانسر كا كودع مارك تي اما qanjirada dheecaanka qaada ayuu badan yahay ayuu ku dhaca lymphoma ayaa la dhahaa ama lymphadenopathy marka waxyaabahaas oo dhan way keenaan iyo kuwo kale oo badan calaamadahana waa isaga mid inta badan oo chronic disease waayo qofku wuxuu yeelanayaa tabar darro wuxuu yeelanayaa cunto xumo wuxuu yeelanayaa muxuu ahaa miisaankiisa oo dhuma wuxuu yeelanayaa muxuu ahaa inuu maaragtay qufac mararka qaarkood uu keeno waxyaabahaas maaragtay ayaa maanaha common ku ah waana chronic maaragtay diseaseska ayaa u badan macnaha ay isku calaamada yihiin TB-da
miisaanka qofka haddii uu tusaale ka badan yahay ilaa 60 kilogram cudurka ma ku dhici karaa
cudurka miisaanka qofka kuma xirnaa 100 kilo haduu yahay 80-70 haduu yahay laakiin uma badna laakiin waa ay ku dhici kartaa maxaa yeelay qof qaba haduu ag fariisto qofka muxuu ahaa uu ku qufaco ama uu ku hindhisoodo waa uu gudbin kara
inta ayaan ku hakinayaa qaybtan koowaad maalinta berrina waxa dhageysan doontaan waxyaabaha keena cudurka iyo siyaalaha la isugu gudbiyo
waxaagaag Xuseen Xasan dhaqnaayay inala socodsiinayay qaybta koowaad ee barnaamijyada si taxanaha aanu kaga hadlayno TB-da ama cudurka qaaxada qayb kale oo kamidana waxaad maqli doontaan maalinta berrita haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe wa tan Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe intii ni la socoto toddobaadkii hore waxa aynu ku eegnay xarunta lagu xanaaneeyo dadka waaweyn ee iyadu ku taala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaan idin ballan qaadnay sidaad la socotaanba in aynu barnaamijkeena toddobaadkan ku eegi doono xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta ee iyaguna ku yaala qaar kamid gobolada dalkani Mareykanka toddobaadkan waxa aynu ku eegayna xarunta lagu xanaaneeyo caruurta ee Global Child Care ee ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio Asil Cali Dhuux Umar oo milkiilaha ah Global Child Care ayaa waxaan kula xiriiray khadka taleefanka ugu horeyntiina waxaan weydiiyay bal inay ii sharaxdo goorta ay bilaabeen xaruntan
meesha magaceeda waxa la yiraahdaa xanaanada caruurta magaceedu waa Global Child Care Center waxaan furnay 2009
waa gart
ciyaalku waa adigu daily baan la ku keenaa hadda nambarka aan ku haynaa adigu waa qiyaastii ilaa 200 ilaa 200 ilaa 200
waa tahay bal asiliye waxaad iga warantaa ilmahan ma waxaad haysaan 12 maalinkii mise habeen iyo maalinba
waxaan haynaa ilmaha labada gelinba ilmaha waxaan la keenaa subax hore 7 ilaa 3 meelaha ay joogan inta u dhaxaysa ilmana waxay joogan ilaa gelinka dambe 4 ilaa 9 ilaa adigu ilaa hameenka 10kii waan furanahay oo ilaa intaas ilmo kalana hayna wala 3 shifti ilaa 3 shifti aan hayna ilmo waa shaqo noocaasaan u qabanaa
ma maxaad u qabataan marka oo aad ku siisan xaruntina inta ay joogan caruurta
ilmuhu waa kala da'da ilmo walba da'doodu waxa ay xaq u leeyihiin baan u qabanaa haday tahay sida kuwa yaryar ka kala sida loo hadlaan barnaa sida waxaan barnaa actionka loo sameeyo wixii maskaxdooda korin karo oo kasta oo ayaga loogu talagalay da'daas baan u sameynaa kuwa kale waxaa waa da'da ilaa kuwa dhaldhashay kuwa ku xiga waxaan u sameynaa adigu cunug kasta da'da uu yahay iyo baahidiisa oo buugaag kala bedelan bay leeyihiin waxa loogu talagalay oo inay ku ciyaaraan bay leeyihiin qalabkaas aan tiij karanaa si ama ha noqoto xarfaha leer alfabetka ha noqoto shaybabka ha noqoto colorinka ha noqoto waxyaabay u baahan yihiin oo dhan oo maskaxiyan iyo jirhaan horumarinayo dhan baan sameynaa
waataa qaar kamida waxaa la sheegay caruuraha la idin keenay lagu hayo xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta maalinkii inay ku jiraan kuwa qaba cudurka maskaxda ku dhaca caruurta ee autismka loo yaqaano oo gobolada Soomaalida waqtigan ay ku badan tahay lagu sheego dalka Mareykanka in caruur badan lagu arkay xisaabaadkii ugu dambeeyay ee lagu ogaaday ee magaalada Minneapolis inkastoo oo ay joogto marka bal waxaad iga warantaa caruurta cudurkaasi qaba marka la idin keeno sidee baad u maareysaan masi ka duwan ilmaha kalaad u haysaan xaalkooda maxaad iga taaban kartaa
haayo warkaan aragno waan haysanaa ilmaha noocaasa waxaan sameynaa taxadar dheeraad ah baanu u sameynaa macalimiin aan u tababarnay oo xirfadeeda leh baa ilmahaas shaqada u sameeya waxaan aragnaa marka qaarkood xitaa ilmihii oo uu ka muuqdo calaamadihii cudurku oo hooyadu xoogaadan moodin inay ogtahay waan kala hadalaya waxaan dhahnaa waxaad u baahan tahay inaad cunugaan dhakhtarkiisa kala hadashid si uu u helo cunugaan caawin sida loo hadlo loo baro sida dadka loola dhaqmo iyo siduu noloshiisu u bedelmi lahayd sida dadka caadiga u noqon lahaa dhakhtarka uu kaaga caawin lahaa waxaad u baahan tahay inaad u sheegto family dhakhtarkaaga soo kii oo reedi qabana waxaan samaynaa dad u tababaran baa shaqo dheeraada siiya oo loogu talagalay dadka noocaas oo kale inay ka caawiyaan oysan ilmihii kale ayagu isla qabsan karaan laakiin cunugaan wuxuu u baahan yahay taxadar dheeraada so taxadarkaasaan dad oon u tababarnay baa qofkaas shaqadiisa qabta kuwa u baahanay already kuwii oo aan isleenahay hooyadu ma ogana waxaan dhahnaa waxaad u baahan tahay inaad dhakhtarka la hadasho
maxaa lagu gartaa waaye maxaa lagu gartaa marka cudurkaasi in canuga uu hayo calaamadaha
waxaa calaamadaha waxaa kamid waxaan ku baranaa oon ku aragnaa cunugii ma hadlayo ma qaadan hayo waxa loo sheegahayo ma garhayaan hadalkii ma galahayo waxaa kaloo uu samaynhayaa haddaad maantadan la hadlayso xitaa adiga iyo derbigu isaga mid baad utihiin oo innaba hala ekaatay ilmihii kale kaalay haddaad dhahdo oo fariiso oo xagga mar oo saan sanay oo waxaan ma laga yaaboba inuu kula uu ku fahmo oo wixii aada leedahay ay galaan marka calaamadahaasoo dhan baa ku garanaa
marka xaruntan aada leedihiin ma dadka Soomaalida oo keliya ilmaha idin keensada aada u haysaan maalinkii labada gelinba saad ii sheegtay mise dadka kale ajaanibka ah ee ku dhaqan magaalada joogtay Columbus sidoo kale way idin keensadaan
maya waxaa noo keensa waxaan nahay dad ibaabada America ka furan oo kalaan lamid nahay waxaan u shaqaynaa hadda tusaale ahaan dhaqamada hadda nala joogo kale Columbus waxaan nahay 7 luuqadood waxaan haynaa dad Ethiopian waxaan haynaa dad Latino dadka Latin American ka waxaan haynaa dadkan American dadkan dhex joogna ama African American ha noqdaan ama white ha noqdaan ama waxaan ama indig Asian la haynaa so waa equal opportunity qof kastaan haynaa oo meeshii yimaada
maxaa caqabadood kala kulantaan caruurta aan dabcan dhaqanka Soomaalida iyo afka Soomaalida aan aqoonin xaruntiinana aan dareemayo xarun Soomaaliyeed inay tahay
maya xarunta iyadu Soomaali oo kaliya maahan waxaan haysanaa macalimiin Amerikaan waddankaana waxaan haysanaa macalimiin Soomaaliya labadaba soo wax inaba hal ekaata caqabada kalama kulanno waxaan haysanaa ciyaal college educator kids oo ciyaal college ka dhigta oo of course oo halkaan ku dhashay oo Soomaali ah Soomaali American ah soo ciyaalkaas baa labadiiba ah oo xitaa caawiya iyo dad cadaan oo iyaduna sidoo kale meesha ka shaqeeyaan
guud ahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaa toddobaadkan waxaa marti noogu ahayd Asiile Cali Dhuux Cumar oo iyadu ah milkiilaha xarun lagu xanaaneeyo caruurta laguna magacaabo Global Child Care oo ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio tan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo
waa hagaaga barnaamijkii qurbeyntaasi hadii aynu kugu soo dhaafno war haddana soo gaaray ayaa sheegay in howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ay sheegeen in iyaga iyo ciidamada dawladdu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Maxaase ee gobolka Hiiraan oo qiyaastii ilaa 200 ilaa 220 kilometir u jirta magaalada Beledweyne. Warkan waxa fiyeweeda u xaqiijiyay goob jooga ku sugan magaalada Maxaas. Wixii wararay ka soo kordhay idaacadaha ayaga soo socda ayaad faahfaahinta ku maqli doontaan. Gudahanada Cabdi Fiidnimo waa naga intaa. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinkaga tagaya sida iyo caweys wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.